Og vet ikke om du visste det, men den første misjonsmenigheten, den finner vi I Apostlenes gjerninger 13. For der sendte de ut folk ifra. Og det var ikke noen hvem som helst de sendte ut. På en gudstjeneste så sendte de ut Paulus og Barnabas første gang de to reiste sammen. Og fordi de var villige til å sende de fra seg, det var kanskje noen av de beste de hadde I menigheten, både til å tale og undervise og alt mulig. Så sitter vi her I dag. For det var sånn evangeliet kom rundt til disse andre stedene og fortsette å spre seg videre. Og det egentlig det det å være menighet, det å hjelpe mennesker til å gå et skritt videre. Så skal heldigvis de fleste av de som bor her I Vågsbygd være I Vågsbygd, og det vi veldig glad for. Men noen ganger så kan vi sende noen til nye steder. Og det veldig fint. Nå var det Nils og Anne-Kristine. Andre ganger kan det være andre. Vi har hatt en taleserie denne høsten som ble nevnt her, at vi har snakket om hvem vi I Jesus. Det sånn at som en kristen så du født to ganger. Du ble født en gang. Det var når din mor fødte deg. Og da fikk du livet I gave, ufortjent. Men så sier Bibelen at å tro på Jesus, det som å bli født på nytt. Og det høres jo veldig avansert ut. Så avansert at den første som fikk det spørsmålet, han lurte på om han liksom måtte inn igjen I mors mage og ut igjen. Og han var til og med en ganske høyt og lærde person I Israel. Men da måtte Jesus forklare at nei, det ikke det det handler om, men det skjer noe når du tar imot Jesus som din frelser. Da det som om et nytt liv starter inni her. Og med det nye livet, så følger det jo en ny identitet. Så det ikke bare sånn at, ja, mitt navn Jens Kåre Lindahl, jeg gift med Karianne, vi har tre barn, vi bor I Vågsbygda, jeg pastor I Vågsbygd misjonsmenighet. Det sånn jeg ofte presenterer meg selv. Og som jeg alltid tenker godt og nøye om at, når jeg skal si akkurat hvor gamle barn og alt sånn. Men mer enn det, så jeg Guds barn. Jeg har fått en ny identitet I å tilhøre han. Og det har vi snakket litt om. Og I dag skal jeg prøve å styre denne her, vet du. Så det blir ikke lett å huske. Skal vi se rundt, må vi peke dit. Ja, ja. Der kom han. Vi har snakket om at vi elsket ubetinget. Det en del av din identitet. Du en person som elsket ubetinget. Du tilhører Jesus. Og du står jo I Efeserbrevet blant annet at du utvalgt. Lenge før det var noen andre som valgte deg, så valgte Jesus deg. Ja, til og med før verdens grunnvoll ble lagt, står det. Når du tatt imot Jesus, så du rettferdig. Det betyr at du kan ha fellesskap med Gud, han som hellig. Og det bare de som hellige og feilfrie som kan ha fellesskap med Gud. Men I Jesus så du det. Selv om du kan ha hatt en dårlig dag I dag og ikke kjenne deg sånn I det hele tatt. Når du I han og har tatt imot han, så du hellig og feilfri. Og så var Viggo her. Noen av dere var kanskje her. Han snakket om at skal vi kunne elske andre? Det en viktig del av det å være en kristen av vår identitet. Så må vi våge å starte med å elske oss selv. Og Siri, hun snakker om at Gud, han har en historie han vil skrive med livet ditt. Og så var du her sist søndag, så fikk vi et innblikk I at det mange andre søsken I vår familie som lever under helt andre kår enn vi, og som lider for sin tro, og som hver dag står foran den utfordringen om jeg lever enda en dag til. Vi kan stå sammen med dem, og vi kan lære av dem og bli utfordret og oppmuntret av de på å holde fast på Jesus uansett. Dette var kortversjonen av de prekene som har vært så langt I år. Må ikke trykke så fort. I dag skal vi altså snakke om dette. Vi tilhører Guds familie, og vi vil leve for å dele de gode nyhetene med andre. Vi har lest litt I Efeserbrevet, og har du Bibelen med, må du gjerne slå opp. Og hvis ikke, så skal du få det opp på veggen her. Det står I Efeserbrevet kapittel 2, fra vers 19 til 21, det det som teksten vår I dag. Efeserbrevet kapittel 2, vers 19 til 21. Jeg hopper I alle retninger. Jeg lurer på om du må overta der, Rune. Enten så trykker jeg for hardt, eller så trykker jeg for lett. Hvis du går til bibelverset Efeserbrevet 2, der har vi det, kjempefint. Derfor dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere de helliges medborgere og Guds familie. Dere bygd på apostlenes og profetenes grunnvoll med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel I Herren, og I ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud I ånden. Mange flotte ord, mange store ord, lange setninger, men vi skal brekke det ned til et par veldig viktige ting. Og det første dette, vi tilhører Guds familie gjennom den lokale menigheten. Og her ser dere et bilde fra menighetsturen vår I august, hvor vi var på Vegårdtun. Og jeg vet ikke hva slags forhold du har til din jordiske familie og din slekt. Jeg håper det veldig bra, og for de aller fleste så det bra. Men ikke for alle. Det ikke sånn at ordet familie hos alle lander godt. Det ikke sånn at mor og far noe vi alltid associerer med godt. Dessverre, der det blandet erfaringer. De gode nyhetene at uansett hva slags erfaring du har fra din fysiske, jordiske, biologiske familie, så finnes det en familie som du kan tilhøre, og hvor du 100% elsket og 100% akseptert og backa opp, nemlig Guds familie. Og det eneste kriteriet for å tilhøre den, den lista kunne jo ha vært veldig lang, og på enkelte tidspunkt I kirkehistorien så har den kanskje vært ganske lang, men den føltes I hvert fall veldig lang. For når var jeg liksom innenfor, og når var jeg god nok for å kunne være en del av Guds familie? De gode nyhetene jo det. Det som teller det at du har tatt imot Guds sønn, Jesus Kristus, som din frelser og Herre. Da du en del av familien, uansett. Om du har en dårlig dag, om du føler du lever opp til det du skulle leve opp til eller ikke. Tilhører du han? Har du gitt livet til han? Ja, så du en del av den samme familien. Egil Svartdal, han jo en ganske kjent personlighet I Kristen-Norge. Han var tidligere pastor I pinsemenigheten I Philadelphia I Oslo. Nå han litt mer freelance, så vel bare litt innom der av og til. Men han ble invitert på et møte I en luthersk sammenheng. Og så ville møtelederen liksom være litt humoristisk da, så han ønsket velkommen til Egil Svartdal. Du som en fetter I Herren, sa han da, med et litt glimt I øyet. Og så kunne ikke Egil dy seg da, så fort han fikk mikrofonen så repliserte han på følgende måte. Ja, nå vet jeg hvem min far sa han. Men jeg vet ikke om du vet hvem din far Det finnes ikke sånn som fetter I Herren. Alle som tror på Jesus, uansett hvilken samfunn eller forgreining av Jesu kropp man innenfor, hvilken menighet man tilhører, så lenge man tilhører Jesus, så har vi samme far, og så vi en familie. Og så den lokale menigheten, det på en måte det lokale uttrykket for den familien. Og nå du kanskje på besøk, kanskje kan du tenke på en familie som, eller en menighetssamling du tilhører som din lokale familie. Jeg har vært så heldig jeg har fått lov å reise noen steder rundt I verden, og det fantastiske jo at når man kommer et nytt sted, som for eksempel I Romania første gangen jeg kom dit, for 2 år siden omtrent nå, skal jeg straks ned igjen. Vi har et nytt misjonsarbeid I Misjonsforbundet I sør I Romania. Jeg har vært så heldig å få lov å være litt med på det. Noen av flere fra menighetene her har vært der på team. Og når jeg kom dit og kom på noen av de møtene, så kjente meg en gang at her jeg med familie. Jeg gjenkjenner noe som blant dere. Jeg gjenkjenner den Jesus som dere tilber. Jeg gjenkjenner noe av den kjærligheten dere har til hverandre. Det ønske om at andre skal få tak I Jesus. Og så det en veldig sånn der varm kultur. Da. Så jeg vet, jeg ble jo klemmet og kysset og omfavnet. Og der det sånn at alle klemmer. Jo de fra de eldste til de yngste. Og da noen av disse mennene, de klemte så hardt, vet du. At du hadde jo nesten sånn at du måtte si fra at, vi må ikke klemme så hardt. Det er Guds familie. Jeg vet ikke om du vet hvilken dag det var i går. Det var jo altså lørdag, det er jo helt klart, men det var 24. oktober. Og 24. oktober er FN-dagen. Og FN, jeg vet ikke hvor godt du kjenner den organisasjonen, men den startet jo i 45 som en etterdønning etter 2. verdenskrig for å bygge opp igjen nasjonene. Det var 51 nasjoner som var med i 45. I dag er det 193, det er kun Vatikanstaten som ikke er direkte del av FN. Og FN gjør en kjempejobb, kjempeorganisasjon. Men så slo det meg. Det finnes en organisasjon som er større enn det. Det er Guds rike. For den er ikke bare representert i alle de landene, og i noen enkelte mennesker som jobber for FN. Den er representert i alle enkeltmennesker som tror på Jesus. Og den når inn i masse krinker og kroker over hele verden. Så finnes det faktisk en del områder som det enda ikke er en lokal menighet. Derfor trenger vi å gå videre med evangeliet. Men Guds familie er en fantastisk ting å tilhøre. Og så hadde jeg lyttet til å snakke litt om vår lokale menighet her. Det er jo ikke så ofte vi gjør det på gudstjenesten, for vi er jo liksom her. Men noen er på besøk, kjenner ikke menigheten så godt, og kanskje er det godt for oss andre også å bare bli minnet om hvem er det vi er som en del av denne familien? Hva er det som driver oss? Jeg vet ikke hvor godt du kjenner vår historie, men vi startet som en liten cellegruppe. I 2004, da var det noen av oss som gikk i Salem, men vi bodde her i Vågsbygd, og vi hadde tenkt at nei, nå er det jammen godt å få et lokalt fellesskap her, så kan vi gå på gudstjeneste i Salem, men la oss starte en cellegruppe her. Så vi var noen få voksne, fem voksne og noen barn, som startet en cellegruppe. Og så vokste det videre, og i 2006 så startet vi mer sånn offisielt et menighetsplantningsprosjekt utifra Salem her i Vågsbygd. Det vokste på seg, og i 2009 så ble vi en egen menighet i Misjonsforbundet. Og så vet dere at, eller noen av dere vet kanskje, at for ikke lenge siden, nå i mai, så fikk vi lov å sende cirka 100 stykker fra denne menigheten til Flekkerøy, og hvor de har doblet seg mer til en ny menighet der. Hva er det som driver oss til å holde på med dette her? Hva er det som gjør at ikke vi kan la være å være en del av denne familien. Jeg har lyst til å bare dele kort med deg, og minne dere på, som har vært her i mange år, på vår visjon og vår hensikt. Jo, det vi lengter etter, og det vi ønsker å se, det at enkeltmennesker og familier i hele dette området her, i Vågsbygd og i omegn, og nå har jeg fått så pepper for dette her, så kjære Morten, som bor på Tinneheia, vi regner Tinneheia med som en del av omegnen. Vi regner Slettheia med, vi regner Voie og Andøya, og ellers alle andre steder i Kristiansand hvor du måtte befinne deg for øyeblikket. Vi brenner for å se at mennesket skal bli gjort til etterfølgere av Jesus. Og hvorfor det? Jo, det er jo fordi vi har funnet ut at når vi følger han, så følger vi han som er livet. Så følger vi han som er veien, så følger vi han som er sannheten, som er fremtiden. Og så har vi funnet ut at det å bli en del av en lokal livsnær gruppe, det er kanskje det som hjelper oss aller mest til å leve det livet som en etterfølger av Jesus. Det betyr ikke at ikke gudstjenestene her er viktige, vi tror de er kjempeviktige. Vi tror at mye annet arbeid i menigheten er viktig. Men det å komme sammen i en mindre gruppe, hvor du kan dele hvordan livet har vært, hvor noen kan be for deg, hvor vi sammen kan snakke om det vi leser om i Bibelen og spørre hverandre, hva menes egentlig med det? Og hvor vi kan stille alle de spørsmålene som både er gode og mindre gode kanskje noen ganger, vanskelige, tøffe, og som ikke er så lett å stille i denne salen her. Det hjelper oss. Derfor har vi puttet det inn i visjonen vår, slik at vi kan nå ut til vårt nærområde. Vi tror faktisk det at det er mange ennå i Vågsbygd som ville bli overrasket over hvor god Gud er, og hvor fint det er å følge Jesus, men som ikke har blitt introdusert ordentlig foran ennå. Det gjøres en kjempejobb i Vågsbygd kirke, i Våje kirke, i Vågsbygd frikirke, i Vinjard, og alle andre bedehus og mindre lag. Men det er nesten 25 000 mennesker fra Sletteheia og i hvert fall ut til Flekkerøy. Så det er nok å ta. Det er mange som fortsatt kan få høre om Jesus og bli en del av en lokal livsnærgruppe. En av de spennende tingene som står på tapeten nå, som dere gjerne må være med og be for, det er at vi står på trappen i vår menighet til å få ungdommer. Vi har våre første konfirmanter på konfirmantleir i helgen. Nesten 200 konfirmanter fikk bilde i går. Det var høy partystemning på Vegårdtun. Og Andreas spurte, ja, begynner det å gå inn for landing nå? Da var klokka 10:30. Nei, da skulle de ha det, og så skulle de ha det, og så skulle de ha det. Så jeg så liksom for meg at, ja, så det er liksom to i natta begynner dere å legge dere. Vi begynner å få ungdommer i vår egen menighet, og det er masse ungdommer i Vågsbygd. Men ikke så mye ungdomsarbeid faktisk enda. Det er litt i Vøye, bra. Det er litt i Vågsbygd Frikirke. Men på torsdag, formiddagen, så skal vi sammen en del av pastorene og prestene, ungdomsarbeiderne, og så skal vi snakke sammen, og så skal vi be over, kan det hende at vi kan gjøre noe sammen? Vi skal gjøre noe her i menigheten, og de skal fortsatt gjøre noe i Vågsbygd Frikirke, men kanskje kan vi gjøre noe sammen? Går det an å gjøre noe en gang i måneden, eller en gang annen måned, hvor vi forkynner Jesus tydelig, hvor vi kommer sammen og feirer, og hvor vi viser at det er faktisk mange her som tror på Jesus, og hvor det kan være et enkelt sted å invitere noen med og introdusere dem for ham. Det må du gjerne være med og be for. Men så tror vi nettopp det, at vi ikke bare handler om Vågsbygd. Vi er til for noe mer. Vi vil være med og plante nye menigheter, har vi skrevet som en del av visjonen vår, og engasjere oss aktivt i å støtte misjonsforbundets og eget misjonsarbeid. Vi har allerede fått lov å sende ut Flekkerøy. Jeg tror jeg kan si med hånda på hjertet at jeg tror ikke vi kommer til å sende 100 på en gang, 100 på en gang til. Men når noen kjenner at, vet du hva, jeg tror at jeg skal flytte dit, kanskje er det på grunn av jobb, eller kanskje noen kjenner enda mer konkret at jeg tror kanskje vi skal være med og bygge Guds rike et annet sted, så vil vi heie på det, og så vil vi sende folk ut, og så vil vi be for dem. Og så tror vi at vi på den måten er med og planter Guds rike på nye steder. Og så støtter vi økonomisk flere menighetsplantninger allerede, for vi tror nemlig på det, at den som gir, han får. Den som velsigner andre, han blir selv velsignet. Hvis du begynner å stoppe den bevegelsen, så stopper den bevegelsen jo inn til ditt liv. Det kan godt gå en god stund, og det betyr ikke at du ikke kan ha penger til mat på bordet og mer til. Men erfaringen av den fullkomne glede som Jesus snakker om, den kommer når vi velsigner, og så velsigner han tilbake. Og så velsigner vi igjen, og så velsigner han tilbake. Og så må vi ta godt vare på hverandre gjennom hele det løpet. Vi har noen egne utsendinger, som Ragnar sa. Vi har noen i India, en hel familie som vi støtter der. Vi har en familie på Hawaii for tiden, og vi har en som heter Caroline, som i Australia. Og så er vi til for å lede stadig nye mennesker til tro på Jesus. Inkludere de i menigheten, hjelpe de å vokse i troen og finne sin tjeneste. Og sende dem ut igjen for å vinne nye mennesker alt til Guds ære. Jeg håper du kjenner litt på den pulsen hvis du er en del av Vågsbygd misjonsmenighet. Jeg håper du kan gjenkjenne noe av den brannen når du går i en cellegruppe eller kommer på gudstjenesten. Og hvis du tilhører en annen menighet, så håper jeg at det er noe av pulsen i den menigheten der du går. Vi har erfart noe av Jesus. Og så vil vi gi det beste til hverandre, til våre barn, og det beste vi kan videre til nye mennesker. Men så sto det noe mer i disse versene her. Det sto nemlig at vi er et hellig tempel i Herren, og i ham blir det også bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Det er vel sånn du tenker om deg selv. Ja, her står tempelet for Herren. Jeg er en vandrende bolig for Gud i ånden. Hva betyr dette for noe? Ja, da må vi liksom ta inn det bildet som Paulus hadde, og det bildet som de første kristne hadde, for de forholdt seg jo til Jerusalem og til Israel, og der var det jo et tempel, i hvert fall frem til år 70, hvor det ble rasert. Og dette tempelet hadde vært senteret for Guds tilbedelsen gjennom hele det gamle testamentet. Det var på en måte der Guds nærvær var. Så når folk kom langveis fra til Jerusalem under de store høytidene, hvor var det de ville? De ville til tempelet. De ville erfare det som var der. De ville komme så nært det som mulig. slik at de om mulig kunne få smake noe av Guds godhet, av hans storhet, av hans sannhet, av hans kraft. Hva var det som skjedde når Jesus døde på korset? Vi illustrerer det her hver påske på Palmesøndag. Da tar vi et svært laken, og så river vi de to. For det var det Gud gjorde. Han tok forhenget i tempelet, bokstavlig talt i sine egne hender, og så reiv han det i to. Og så var det som han sa, nå slipper jeg min ånd fri, slik at han kan bo i alle mennesker som vil tro på meg. Og så kan de bringe han ut til verdens ender. Du bærer Guds rike i deg, både enkeltvis og vi sammen som hans menighet. Det er jo nesten for stort til å være sant, men siden Jesus har sagt det så tydelig, han sier det i Johannes 14, «Den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.» Ikke bare den hellige ånd, men hele treenigheten representert ved den hellige ånd bor i den som tror. Og så sier han det på en annen måte i Johannes 7. På den siste dag i høytiden, store festdagen, stod Jesus fram og ropte, «Den som tørster, la han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de som trodde på ham skulle få.» Når du tror på Jesus, så har Guds rike flyttet inn i deg. Da er det som det finnes en elv der, av vann som andre kan drikke, og få del i noe av det som Jesus har. Det merker jeg når jeg kommer sammen med de andre i cellegruppa. Jeg skal straks få se Morten her, som skal fortelle litt av sitt vitnesbyrd, eller en historie fra sin hverdag. Og når jeg kommer sammen, vi var sammen nå på torsdag, så merker jeg at i samtalen vår, eller i bønnen vår, så siver det ut litt som frisker opp mitt liv. Noen ganger er det meg som har mye å gi, andre ganger har jeg lite å gi, og så har de andre mer å gi. Og så gir vi til hverandre. Og så frisker vi hverandre opp, og så er det noe av dette livet her som strømmer ut. Men det kan du jo gjøre i møte med nye mennesker som enda ikke kjenner Jesus. Mennesker du omgås i din hverdag. Morten, nå har du holdt deg på pinbenken lenge nok. Han visste ikke når han skulle fram, vet du. Så. Kom igjen. Dette er Morten, som altså går i cellegruppen med blant annet meg og en del andre. Vær så god, Morten.
Takk. Jeg har brukt 10 minutter på å prøve å roe meg ned litt. Sånn. Prøvde også den nevne mine... Hva kalte det for noe? Du hadde et råd. Han nevnte Jesu navn at jeg skulle tenke på noe som jeg grua meg for. Og det prøvde jeg. Jeg fikk en ro samtidig som at Kristin holdt hånda på skuldra og senket pulsen seg. Men nå er han der. Men det er fint. Så takker jeg for at vi er inkludert som tinnheier også i menigheten. Det er veldig flott. Det jeg skal fortelle da, jeg var ute en dag og kjørte på skuteren. Jeg har skuter og ute og farter litt. Og så har jeg en kollega som har kontor i gården Oslo Kors. Og der skulle jeg innom, for jeg skulle spørre han om et eller annet. Og så parkerer jeg på fortøy, og så kjører jeg inn. Og så er det låste døra, det er ingen som er der. Og jeg prøver å ringe han, og jeg sender tekstmelding. Nei, ingen som svarer. Og så er det er noen dører på baksiden, det er noen vinduer. Jeg liksom går inn og kikker, og jeg er litt nysgjerrig, er det noen som kan hjelpe meg her? Og så kommer det en dame ut, og så ja, hvem ser du etter? Jo, jeg ser etter han og han. Ja, da må du gå ut på fremsiden, så må du gå opp trappa, så må du gå inn og spørre der. Og ut forbi der så står der en mann og en dame som står og prater. Så spør jeg de da, har dere sett vedkommende? Nei, jeg hadde ikke sett han. Men vi skal lunsj snart, så jeg tror han kommer snart. Så fikk jeg en melding i mellomtiden at han var hjemme med sykt barn. Og så gikk jeg egentlig bort til skuteren igjen der, og så tenkte jeg, nei, jeg kan jo gå inn og kikke litt grann. Og så gikk jeg opp trappa, og inn på venstre side så er det et kjøkken, og så er det en sal litt forbi. Og jeg står og kikker litt med hjelmen i hånda, og så er det en dame som reiser seg opp, og så, ja, oi, vil du ha en kopp kaffe? Altså tenkte jeg, hadde du egentlig ikke tenkt å sette meg der? Jeg skulle egentlig hjem, men så var jeg litt nysgjerrig alligevel da. Og så, ja, tenkte jeg, ok, jeg kan gå inn og sette meg. Och satt på ner och fick kaffe och satt och pratade med en på andra sidan bordet där som hade flyttat till byn och hade levt ett tufft liv i 27 år. Vært på stoff och varit narkoman och han berättade ut då. Så begynte jeg selvfølgelig å fortelle, som jeg pleier å gjøre hvis jeg treffer folk, så må jeg jo bare vitne litt om hva som har skjedd siste, ja, det vel et år nå snart, som har skjedd i mitt liv, at jeg har blitt kristen, at Kristin og meg har blitt døpt og bekreftet tro og sånne ting, og så reiser seg opp i full fart. Åh, så deilig å høre! Jeg må få en klem av det! Ja, ja, bare kom du bort, så skal du få en klem. Og så fikk jeg klem, og jeg satt og pratet, og tiden gikk, det gikk vel en tre kvarter og hadde masse gode samtaler og han som jeg pratet med det, han var kommet seg ganske godt på beinene i løpet av ganske kort tid og han fortalte at han brant veldig for å hjelpe andre og så sier jeg at det er jo egentlig det jeg også gjør og nå får jeg den samme igjen at det måtte liksom, da kom det litt tårer som presset seg frem der jeg satt for jeg kjente jo på litt det jeg brenner for det for å kanskje stå litt sånn som jeg gjør nå, med litt roligere hånd og være litt mer stødig, men det er godt alligevel. Så jeg tror de så på meg at det var liksom oppriktig det jeg sa da, og ja, skjønte at jeg mente noe med det. Og så så jeg på klokken, da må jeg jo komme hjem når jeg sier det i tre kvarter, og så sa jeg til han som jeg pratet med da, jeg vil gjerne be for det, hvis det greit. Jeg vil ha det i bønneboka mi. Så har jeg litt sånn sort bønnebok. Ja, men det var greit. Jeg spurte han også om han var kristen eller tatt imot Jesus, men det hadde han ikke. Men han skjønte jo at han var ikke alene om dette, at han hadde en høyere makt som hadde hjulpet han til å komme der han kom da. Og så reiser hun seg, hun damen, «Åh, du! Kan jeg jo komme i den der bønneboka di?» Ja, jeg hadde vel egentlig tenkt å spørre deg kanskje, men ja, det er greit det. Og så hun jobbet der nede. Og så spurte jeg liksom, er det noen spesielle ting du ville skal ta med? Så ja, så fortalte hun litt om det da, og sånn, ja, men det er fint. Så skrev jeg det bak øret, og så når jeg kom hjem, så skrev jeg opp begge navnene, så skrev jeg litt hva jeg skulle be for, og så ba jeg for det. Og så hadde jeg jo fått en utrolig fin formiddag bare med å gå inn på Blå Kors, tilfellig eller gudfellig, jeg velger det siste. Jeg kom dit hen. Så ja, det var den lille historien jeg skulle dele med dere. Det var i hvert fall veldig fint.
Morten var seg selv. Han var ute en vanlig dag. Han stoppet opp med noen mennesker, og så var det noe av Jesus som han har opplevd i sitt liv som tøyt ut. Det er kanskje så enkelt, og av og til så vanskelig. På slutten av denne talen så hadde jeg lyst til å dele noen ting som er litt mer utfordrende, i hvert fall er det for meg. For på den ene siden så har vi disse fantastiske mulighetene vi har. Vi tilhører Guds familie, Guds rike bor i oss. Gud vil at alle mennesker skal erfare og kjenne han, komme til tro på han. Og han sier at høsten er moden. Allikevel så er det ikke alltid at vi ser det. Så det spørsmålet som klingte litt på slutten av denne, det som jeg skulle, når jeg holdt på å forberede, var dette her. Hva er det som kan hindre Guds familie i å vokse? Hva er det som kan hindre oss å bære frukt i Guds rike? Og Jesus han sier faktisk noe litt alvorlig om det, som jeg stoppet for i dag. Det står i Matteus 7, og det er på slutten av bergprekenen dette han sier. Han sier, vær den som hører disse mine ord. Og det er jo en del av oss som har. Vi har hørt en del av Jesu ord. Og så står det, og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elven flommet og vinden blåste og slo mot huset, men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og vær den som hører disse mine ord, og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elven flommet, og vinden blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Hva er det Jesus sier her? Jo, han sier, Nøkkelen til å bli stående i en trygg og bærekraftig tro gjennom hele livet, uansett hvilken storm vi måtte møte, å høre Guds ord og handle på det. Det interessante er jo at begge hører jo de samme ordene. De har kanskje suttet på de samme gudstjenestene, de har hørt de samme prekene om igjen og om igjen. Men det en forskjell. Det en som handler på det han har hørt. Og parentes, veldig viktig. Dette betyr ikke at fordi han ene handlet, så ble han frelst på grunn av det. Det Jesus som frelser, det hans rettferdighet som frelser. Men for at troen skal bli stående over tid, og ikke bli slukt av de stormene som kommer, eller av en del andre ting som vi straks skal snakke om, så er det ikke nok at ordet kommer inn her. Men det må plante seg ut i livet. Og det vet vi fra så mange livsområder. Vi kan tenke at jeg skulle trene. Men hvis jeg faktisk ikke begynner å gjøre det, det var en som sa til meg at hvis ikke du prøver den nye vanen din i 6 uker, så har du egentlig ikke prøvd. For det må gå opp nye fysiske baner i hjernen din, som får deg til å handle i et nytt mønster. Og sånn er det noen ganger med det som har med Guds rike å gjøre. Jeg må begynne å handle, og så kommer på en måte kroppen etter hvert. Hva kan hindre at Guds rike vokser? Og la oss være så konkrete som, hva kan hindre oss i at vi som Vågsbygd misjonsmenighet vokser videre i det vi tror Gud har for oss? I ungdomsarbeid. I å kanskje gjøre noe enda mer for flyktninger. I å se flere mennesker komme til tro. Det var mye vi kunne si om det. Men en av de tingene som vi finner allerede i Bibelen, i det Nye Testamentet, i noen av disse menighetene, det var at noen trakk seg tilbake og holdt heller på med andre ting. Så kunne det være veldig mye forskjellig. Men det gjorde at ikke bare var det mindre frukt, men deres tro ble svakere. En annen ting som Jesus advarer mot, og det er kanskje hakket enda mer utfordrende, synes jeg i hvert fall det. Og det står i Markus 4, og du finner av denne lignelsen i Lukas, hvor Jesus snakker om en såmann som sår korn, og det er jo et bilde på han som sår ut ordet sitt, ikke sant? Og da sier han blant annet, andre igjen er de som blir sådd blant tornebusker. De hører ordet, men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kommer inn og kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Men de som ble sådd i den gode jorden er de som hører ordet, tar imot det og bærer frukt. 30, 60, ja 100 ganger det som ble sådd. Så sitter jeg og tenker sånn på mitt eget liv. Mange ganger har jeg hørt et tydelig Guds ord inn i mitt liv. Kjent på et helt tydelig kall. Og så tenkt, ja, det skal jeg respondere på. Men så kom mandagen. Og så kom tirsdagen, og så kom onsdagen, og så kom livet i hele sin mangfoldighet. Og så kvelte det ordet, og så ble det ikke noe frukt. Mange ganger har det motsatt det skjedd, altså. Jeg er ikke ute her etter å rangere oss som kristne eller noen som helst sånne ting. Tilhører vi Jesus, så er vi Guds barn. Men skal det bli frukt fra våre liv, og skal vi fortsette å se det som Gud ønsker å se, så må vi respondere på det han sier til oss. Og da kan det være at mitt liv er så fullt, fordi at det som driver meg er egentlig lysten på alle andre ting. Og derfor må jeg jobbe så mye, derfor er jeg så aktiv på alle andre fronter, derfor så er jeg så ofte på internett, for jeg må i hvert fall følge med på hva som heter salgs, eller det kan være hva som helst. Jeg beskriver mye som er i mitt liv her, altså. Eller kanskje er det en hobby som skulle være en avkobling, men strengt tatt så er det det som nå styrer livet mitt, for jeg innordner alle ting etter det. Jeg sparer etter det. Da kan ikke Guds rike vokse. Dette er jo utfordringen i Guds store prosjekt, for han har plassert i oss. Heldigvis er han så nådig at han gir oss mange muligheter. Og så kommer han igjen, vet du, og igjen, og igjen. Men jeg tror han ville si til noen, Jeg elsker deg. Jeg har dødd for deg. Men jeg har mer frukt jeg vil du skulle bære. Ta en timeout i livet ditt og spør deg selv. Hvilken plass har Guds rike i mitt liv? Og så er det noen av dere som skal bare fortsette akkurat der du er. Men kanskje det noen som trenger den timeouten. Og det ikke fordi at ikke du vil, tror jeg. Så, i hvert fall sånn det ikke i mitt liv, men det ene tok det andre. Og så ble det bare til slutt så fullt at nå føles det som om alt kommer på toppen av alt, til og med menigheten. Da tror jeg at vi trenger å plassere de første steinene først. Og det er avslutningen på denne prekningen. Det ble litt lengre enn jeg hadde tenkt. Beklager det. Hvordan kan vi unngå å falle for disse fristelsene? Trekke oss tilbake eller lysten på alle andre ting? Jeg husker når vi var helt i starten her, så sa vi til hverandre, la oss plotte inn gudstjenesten og cellegruppene som det første på vår kalender. Da kan vi prioritere det først. Så betyr ikke det at ikke de andre tingene er viktige, men veldig mange ting i livet vårt kan vi faktisk planlegge. Noe kan vi ikke planlegge. Vi kan ikke planlegge når svigermor har tenkt å feire 70-årsdag. Det må vi bare forholde oss til, og vi må komme. Det er viktig. Vi kan ikke planlegge noen andre ting som skjer i nær familie eller når sykdom oppstår. Men ganske mange andre ting kan vi planlegge og prioritere. Jeg har vært vekk fra cellegruppa to ganger i høst. Og det er ikke sånn at vi fører statistikk, altså, så hukker vi hverandre ut og inn. Men jeg kjente på det. Det var alt for lenge. Så har jeg noen gode grunner. Jeg kunne komme med en god argumentasjon, men jeg kjente det var alt for lenge å være vekk. Jeg vil helst være der annenhver torsdag. Jeg vil helst være her på gudstjenesten. Nå var det noen ganger siden jeg har vært der, for jeg var på Flekkerøy og var på fest. Og så var det forskjellige ting. Hvis vi prioriterer fellesskapet høyt, så tror vi høster noe igjen. Både for oss og for flere generasjoner fremover. Jeg sier dette like mye til meg selv som til dere. Hvordan kan vi hindre at lysten på alle andre ting griper hjertet vårt og ikke bare og blir styrende? Gi rikelig og regelmessig til Guds rike. Uansett. Og dette er ikke en preken for at alle skal begynne å gi til Vågsby misjonsmenighet. Hvis du går et helt annet sted, så gir du der. Hvis du har andre ting i Guds rike du har gitt til, så gir der. Så tror jeg jo at det er et godt prinsipp at vi gir til den lokale menigheten. Men nøkkelen til at ikke alle de andre tingene skal få stor plass, er at ikke gi avkall på det jeg skal gi til Guds rike. Og står det mellom det og noe annet, så skal jeg kanskje våge å gi til Guds rike først. Jeg har lyst til å oppmuntre deg og utfordre deg på det. Jeg tar ikke med begge de to ordene som kommer nå, Rune, men jeg tar bare med det ene av de. Jesus sier noe i Lukas 16. Jeg sier dere, bruk pengene som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger, når pengene tar slutt. Er det galt å tjene mye penger? Nei. Er det galt å bli en fremragende businessmann? Nei, det er jo ikke det. Men som en kristen, så er det en mulighet til å bære mye frukt. Det er en mulighet til å bære mye frukt. Da vil jeg si til deg, tjen så mye penger du kan, og gi så mye til Guds rike du kan. En pastor som er litt mer frimodig enn meg i USA, som heter Bill Hybels, han sa det til en som hadde tjent veldig mye penger. Han ledet et stort amerikansk selskap. Og han følte han hadde fått det fra Gud, og så han var litt mer frimodig, så han gikk bort til han og sa, du vet du hva, jeg tror egentlig du har tjent nok penger til deg selv. Jeg tror Gud vil at du skal bygge hans rike. Og så snudde det den dagen for han. Og så ble han en som det vokste så uendelig mye frukt ut av. Fordi han investerte i misjonærer i det landet, og i misjonærer i det landet. Han støtta den organisasjonen. Ellers hadde det jo bare blitt hans lille rike. Nå ble det plutselig Guds rike. Lovsangerne, dere må komme fram. Så skal vi ha en stund hvor vi tilber Jesus i sammen. I løpet av 5-10 minutter så vil ungene komme inn. Det er helt fint. De kan være med oss i avslutningen av lovsangen. Men det vi også gjør, det er at vi gir en mulighet til forbønn. Vi kommer med veldig forskjellige liv til denne gudstjenesten. Og akkurat det livet du har nå, det ser Gud. Og så har han noe han kunne møte deg med akkurat der. Da kan han gjøre det når du sitter der i salen. Kanskje har han gjort det allerede gjennom et ord eller gjennom sangen. Men det går an å gå til forbundet eller få en samtale. Da har vi de to blå dørene der, hvor den ene står åpen. Der har vi noen stoler det går an å sette seg. Da har vi noen forbedere som både kan be for deg, samtale med deg. Hvis det blir fullt, så kan vi jo bruke bare den første raden her. Kanskje kjente du deg utfordret på noe av det jeg delte. Kanskje er det tida i ditt liv å ta en sånn time-out. Sammen med kona di hvis du gift, eller mannen din. Eller alene hvis du alene. Og spørre seg, ja, jeg jo en del av Guds familie. Hans rike bor jo i meg. Trenger jeg å gjøre noen omprioriteringer? Trenger jeg å gjøre noen ting enklere? Jeg kjenner meg igjen i den vitnesbyrdet til Morten. Fordi jeg hadde tenkt så mye på alt jeg skulle rekke, at jeg hadde ikke hatt tid til å stoppe. Og sånn er det noen ganger. Jeg mener, jeg skal hente i barnehagen 3:30. Det nødte ikke å komme, det 4:15, altså. Det er ting i livet vi må bare forholde oss til. Men det kanskje noen ting vi har kunnet kutte ut. Vi tilber Jesus sammen, og så det forbønn, og så det kirkekaffe etterpå.